În ziua cinzecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le-a dat Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții, toți aceștia care vorbesc nu sunt galileieni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeia, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei, dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi. Îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții, ce vrea să zică aceasta? Dar alții își băteau joc și ziceau, sunt plin de must. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis, bărbați iudei și voi toți care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți, cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi, ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel. În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Da, chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ, sânge, foc și un vârtej de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare și strălucită. Atunci, oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit. Amin. Aceasta este sărbătoarea pentecostalilor, sărbătoarea Bisericii lui Dumnezeu apostolice. Și cu toate acestea, se pare că în domeniul în care noi ar trebui să fim foarte acasă, foarte practici, foarte reali, autentici, este tocmai domeniul în care chiar noi, pentecostalii, adesea avem fie păreri diferite, fie practici diferite. Lucrurile nu se opresc numai la a avea păreri diferite, ci atunci când ai păreri diferite, asta conduce și asta continuă în a avea și practici diferite și, până la urmă, chiar o viață spirituală, duhovnicească, diferită. Vom vorbi în această dimineață despre făgăduința Tatălui, despre ce semnificație și ce importanță are botezul Duhului Sfânt, lucrarea aceasta. Sigur, voi face poate afirmații sau voi spune cuvinte care pentru unii, fie că mă vor auzi prima dată făcând aceste afirmații, fie că nu au fost obișnuite cu ele sau nu le-au auzit în felul acesta și nu le-au înțeles poate până acum în felul acesta sau nu le-au privit în felul acesta. Ce este foarte clar și foarte limpede este că Domnul Iisus, când vorbește despre această promisiune și vorbește despre această lucrare, spune foarte clar în Fapte 1 cu 8, vă rog să priviți Scriptura, Fapte 1 cu 8, spune Domnul Iisus, ei întreabă despre vrem, despre soroace, despre așezarea împărăției și Domnul spune, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Lui. Cu alte cuvinte, treaba voastră însă este alta. Aveți o treabă de făcut. Aveți o misiune de împlinit. Aveți un lucru pe care trebuie să vă concentrați toată atenția și toată grija. Voi, spune Domnul, Voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi. Și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Încă o dată, cu alte cuvinte, treaba voastră, misiunea voastră, preocuparea voastră, atenția voastră, grija voastră, trebuie să fie aceasta. Veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Promisiunea aceasta de a fi îmbrăcat cu putere, promisiunea aceasta de a fi autorizat cu putere divină din cer de la Dumnezeu, spune Domnul Iisus, este cu un scop foarte, foarte bine definit. Nu să faceți o altă denominație, nu să faceți o altă organizație penticostală. La urma urmei, până și organizațiile penticostale s-au împărțit în diferite ramuri și în diferite nuanțe și în diferite feluri. Niciun blame la adresa nimănui, pentru că nu este ziua aceasta rânduită să discutăm subiectul acesta. Dar bine știți, poate, și în România, ca și aici, există Biserica lui Dumnezeu, există Adunarea lui Dumnezeu, există Biserica Penticostală a Sfințeniei, or Pentecostal Holiness, sau Church of God of Prophecy, Biserica lui Dumnezeu profetică, toate s-au desprins din această mișcare penticostală, din această mișcare a revărsării Duhului Sfânt. Misiunea Duhului Sfânt, lucrarea Duhului Sfânt, scopul Duhului Sfânt, din gura Domnului Iisus Hristos, reiese foarte clar, nu este ca să faceți organizație religioasă, nu este ca să vă definiți și să vă puneți un bylaw sau o constituție sau o emblemă afară care să vă deosebească de ceilalți. Lucrarea aceasta are un scop precis, are o misiune precisă, are un rost foarte, foarte bine determinat. Să mergeți în toată lumea, să vestiți Evanghelia și să fiți martorii Domnului Iisus Hristos. În Ierusalim, în Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Asta e misiunea lucrării penticostale. Asta e misiunea botezului cu Duhul Sfânt. Acesta e rostul botezului cu Duhul Sfânt. Botezul acesta, spuneam și cu altă ocazie în lecțiile care le ținem joia, de exemplu la Evrei 6, adevărul începătoare, când am ajuns la învățătura despre botezuri și am spus acolo sunt mai multe botezuri, de aceea este pluralul acolo. Ce s-a întâmplat în 1611, când Biblia se traducea în Anglia sub conducerea lui King James, împăratului sau a regelui James, s-au dus episcopii la el și au zis, ce facem acum aici cu acest cuvânt, ce facem aici cu textul acesta, pentru că noi și așa suntem în conflict cu Roma, suntem în conflict cu Biserica Romano-Catolică și cu alte doctrine și până la urmă ce se practică și ce se înțelege în viața noastră spirituală cu privire la botez. Aici cuvântul acesta, dacă l-am traduce, ar trebui să-l traducem corect și așa cum este el în original, scufundare. Ce facem că noi nu practicăm botezul prin scufundare? Îl practicăm prin stropire sau mai știu eu, în alte feluri. Și s-au sfătuit ei și împăratul a zis, știți ce putem face? Puneți cuvântul ăsta, cum e el în limba greacă, netradus, îl puneți acolo. Și dacă cineva se potignește de el și zice, oare cuvântul ăsta nou, cu care nu m-am mai întâlnit, oare ce înseamnă? Botez. Și în engleză s-a asimilat și a fost înghițit, a fost asimilat în limbaj, a fost asimilat în limbă și este tot așa. Baptizo este în greacă, botez în limba română, că și românii nu sunt cu nimic mai prejos, și în engleză este baptism. L-au pus acolo netradus. Au zis, cine vrea să înțeleagă, înțelege, cine nu, să-i fie de bine. Dar botez, în textul Scripturii, înseamnă scufundat. Imersiune totală, adică scufundat sub apă. Tot așa,
În lucrarea Duhului Sfânt, Domnul a folosit cuvântul acesta: scufundați, voi veți fi îmbrăcați cu putere de sus, voi veți fi scufundați în puterea aceasta, voi veți fi umpluți cu putere de sus, voi aveți nevoie de puterea aceasta, de manifestarea aceasta. Nu să vă bateți cu grămina în piept să spuneți că cine sunteți voi, nu-i nimeni ca voi penticostalii și numai voi veți fi în cer și cine nu vorbește în alte limbi nu ajunge în cer, să vă bateți cap în cap și până la urmă și voi să vă despărțiți și până la urmă să vă certați între voi care e mai bun, care e mai sfânt, care e mai grozav. Puterea aceasta care veți primi așteptând promisiunea lui Dumnezeu este ca să mergeți să vestiți Evanghelia. Să vă dați seama că nu puteți să faceți asta fără puterea Duhului Sfânt, fără botezul Duhului Sfânt, fără scufundarea aceasta în Duhul lui Dumnezeu. Deci, întrebarea lor de la rusalii, întrebarea lor nu era tocmai ce este aceasta, ci întrebarea care se pune și se pune în mod foarte, foarte serios și practic în dreptul fiecăruia dintre noi: dacă noi avem această putere, dacă noi avem această îmbrăcare, dacă noi avem această scufundare. În lupta lor pentru putere, în lauda lui Petru că toți ceilalți pot să se lepede de tine, Doamne Iisuse, eu nu am să mă lepăd, în frica ucenicilor, ceea ce ei au descoperit de la patimile Domnului Iisus Hristos, învierea și înălțarea la cer, ceea ce ei au descoperit cel puțin și știau bine de tot până acum, era că nu pot să fie martori, nu pot să mărturisească cu puterea lor, cu carnea lor, cu firea lor, cu ambițiile lor, cu capacitățile lor, nu pot să fie cu adevărat martori. Au nevoie de o putere, au nevoie de o scufundare, au nevoie de o umplere, au nevoie de o îmbrăcare de sus și cu puterea aceasta să poată fi apoi martori. Acestea sunt rostul rusaliilor, acesta este rostul botezului cu Duhul Sfânt, acesta este scopul misiunii și lucrării Duhului Sfânt. Când vine puterea, despre asta e vorba, când vine puterea aceasta, dunamisul acesta, de unde vine și cuvântul dinamită, explozie, putere, atunci, cu adevărat, oamenii își dau seama că mărturia aceasta, evangelizarea aceasta, mărturia care o depui vecinului tău, colegului tău, familiei tale, celor din jur, nu o depui prin puterea ta, prin carnea ta, prin firea ta, prin înțelepciunea ta, o depui prin Duhul lui Dumnezeu. Ai nevoie de Duhul lui Dumnezeu să poți fi eficient în mărturisire. Botezul cu Duhul Sfânt nu are nimic cu convertirea, nu are nimic cu nașterea din nou. Nu se confundă cu convertirea și nu se confundă cu nașterea din nou. Oamenii aceștia care au fost botezați cu Duhul Sfânt au fost convertiți cu adevărat, s-au întors la Dumnezeu cu adevărat, oamenii aceștia s-au născut din nou cu adevărat mult înainte și oamenii aceștia la botezul cu Duhul Sfânt nu trăiau nici experiența convertirii, cum spun alte confesiuni religioase, nu trăiau nici experiența nașterii din nou, cum spun alte confesiuni religioase. De ce era totuși nevoie de acest botez? De ce era totuși nevoie de această experiență distinctă, separată, clară, precisă pentru Biserica lui Dumnezeu? De ce era nevoie de asta? Nu putem să neglijăm și nu putem să spunem: oh, păi, când te pocăiești, când te întorci la Dumnezeu, cel care își cercetează inima și îți străpunge inima și dovedește lumea vinovată în ce privește păcatul, este cine? Duhul Sfânt. Cel care te naște din nou, de sus, prin cuvântul lui Dumnezeu și prin Duhul lui Dumnezeu, este Duhul Sfânt. Pocăința nu se face fără Duhul Sfânt. Nașterea din nou nu se face fără Duhul Sfânt. Oamenii pocăiți au Duhul Sfânt. Cei născuți din nou prin cuvântul lui Dumnezeu și prin Duhul lui Dumnezeu au Duhul Sfânt. Și până când vorbesc în limbi, au Duhul Sfânt. Spune Scriptura lucrul ăsta, nu spune Druhora sau altcineva. Au Duhul Sfânt. Nu putem să spunem: frate, dacă nu vorbești în limbi, n-ai Duhul Sfânt. Nu asta este. Botezul, scufundarea, îmbrăcarea cu putere de sus, umplerea cu Duhul Sfânt, trebuie să o ai ca să poți să fii cu adevărat un martor al Domnului Iisus, însoțit de semne, de minuni, de darurile Duhului Sfânt, de manifestarea supranaturală a Duhului Sfânt. De asta are nevoie biserica. prea multă teorie, prea multă filozofie, prea multă învățătură, prea multă vorbărie. Până la urmă, în teologie există și o disciplină la care îi spune teologie sistematică. Adică toată învățătura e pusă foarte clar, foarte frumos, sistematic, pe sisteme. Vorbești numai de om, vorbești numai de păcat, vorbești numai de Trinitate, vorbești numai de creație, vorbești de mântuire, vorbești de rolul sângelui, vorbești de îngeri, vorbești de demoni. Totul e structurat, totul e sistematizat. Dar nu de asta are nevoie biserica, mai ales. E bună și asta la locul ei. Biserica nu poate trăi, nu poate exista, nu poate mărturisi, nu poate lucra, nu poate fi eficientă în afară, fără botezul cu Duhul Sfânt. Dacă suntem pocăiți cu adevărat, dacă suntem născuți din nou cu adevărat, vrând nevrând sau inevitabil, creșterea noastră spirituală ne duce la punctul acesta. Că ești tu cu background-ul tău baptist sau creștin după Evanghelie sau ce oi fi, nu contează. În dorința ta sinceră de a-L căuta pe Dumnezeu, în dorința ta sinceră de a te apropia de Dumnezeu, vei trăi experiența aceasta când Duhul Sfânt va veni peste tine și te va îmbrăca. Duhul Sfânt va veni peste tine și te va umplea. Duhul Sfânt va veni peste tine și te va scufunda. Nu se mai uită că de unde vii și cu ce idei vii. Dacă ești sincer și ți-e drag Dumnezeu, ajungi la punctul acela. Dar în același timp, nu putem spune celor care s-au pocăit cu adevărat, s-au pocăit sincer și curat, nu putem spune că n-au Duhul Sfânt. Dacă sunt născuți din nou din Cuvântul lui Dumnezeu și din Duhul lui Dumnezeu, nu putem noi, cine suntem noi, să le spunem că n-au Duhul Sfânt. Avem însă ca biserică și ca individ în trupul lui Hristos, ca persoană, avem nevoie de această umplere, avem nevoie de această scufundare, avem nevoie de această îmbrăcare de sus. Domnul le-a spus, sunteți pocăiți buni, sunteți născuți din nou, dar nu puteți să mergeți în lucrare, nu puteți să mergeți în misiune, nu puteți să mergeți să începeți slujba până când veți fi scufundați, până când veți fi îmbrăcați, până când veți fi umpluți, până când trăiți experiența aceasta, care este foarte, foarte clară, distinctă și precisă cu acest scop, cu această misiune, cu acest rost, împuternicire pentru slujbă. Deci botezul cu Duhul Sfânt nu este pocăința, botezul cu Duhul Sfânt nu este nașterea din nou, botezul cu Duhul Sfânt nu este prima întâlnire a omului cu Duhul Sfânt, ci este împuternicire pentru lucrare, este împuternicire pentru slujbă, este îmbrăcare cu putere de sus să poți fi martorul Domnului Iisus Hristos, cu puterea Duhului Sfânt, nu cu înțelepciunea ta, nu cu mintea ta, cu firea ta, cu priceperea ta, cu capacitățile tale, ci mai ales cu puterea Duhului Sfânt. Astăzi, în schimb, indiferent ce firmă poartă afară, organizațiile religioase sau bisericile, cum vreți să le numiți, astăzi prea totul e bine organizat și bine așezat, de așa fel încât oamenii să nu-și dă seama, îi Duhul Sfânt la lucru sau nu-i Duhul Sfânt la lucru, îi Duhul Sfânt prezent sau nu-i Duhul Sfânt prezent. Știți când e Duhul Sfânt prezent? Când o corabie este pe mare și când se poate mișca? Știți când? Știți când? Când se mișcă corabia aceea? Când suflă vântul în pânzele ei, când vine vântul din direcția necesară pentru unde vrea să ajungă, atunci, abia atunci, vântul suflă în pânzele acelea și corabia se îndreaptă acolo unde trebuie să îndrepte. Noi, după 20 de secole de creștinism, știți ce am făcut? Am inventat programe, am inventat substituiri și am inventat tot felul de surogate spirituale, am inventat tot felul de manifestări, tot felul de programe, de worship-uri, de după aia pui aia și apoi pui cutare și după, în timpul unei cântări și îi chem în față și îi faci să plângă și mai să scâncește câte unul, mai cutare și parcă ar fi ceva. Dar corabia nu se mișcă. Corabia se mișcă atunci când vântul Duhului Sfânt suflă în pânzele ei și o mișcă unde trebuie să o miște. Atunci se mișcă. Atunci se mișcă. Dar noi așa ne-am organizat programele și serviciile și activitățile noastre religioase că nici nu se mai știe, nici nu se mai simte bine că se mișcă sau nu se mișcă. Poate să învârte în jur. Poate fac agitații ăia de pe acolo, de pe corabie și mai creează atmosferă. Mai vine cineva să forțeze câteodată nota, orică plânge prea tare, orică strigă prea tare, orică vă forțează pe dumneavoastră prea tare să mai ziceți câte un aleluia sau câte un amin și mai creăm un pic de atmosferă și un pic de situație. Problema este cât ne mișcă Duhul lui Dumnezeu. Noi vrem și spunem ca penticostalii dacă avem Duhul Sfânt. Și ne batem cu cărămida în piept că avem Duhul Sfânt sau nu avem Duhul Sfânt. Problema este dacă Duhul Sfânt ne are pe noi. Dacă Duhul Sfânt ne are pe noi și dacă Duhul Sfânt poate să zică scoală-te și du-te, dacă Duhul Sfânt poate să zică stai și te roagă, 3 zile, 3 nopți, stai și te roagă, mare Duhul Sfânt să fac lucrul ăsta. Eu nu mă vin și spun ca pentecostal, oh, noi avem Duhul Sfânt. Alfred, voi sunteți pânică, voi nu aveți Duhul Sfânt. Voi avar nu aveți cel Duhul Sfânt. Voi nu știu unde mergeți, mai vine unul și îmi spun și lui Olaf, și tu nu știu unde mergi, dar cine îmi dă mie dreptul să fiu atât de arogant și atât de nepocăit să vorbesc așa? Cine e pocăit cu adevărat are Duhul Sfânt. Cine e născut din nou cu adevărat are Duhul Sfânt. Dar biserica fără botezul Duhului Sfânt este ca o corabie care stă pe loc, are tot ce trebuie, plutește, dar nu se mișcă în direcția în care vrea Dumnezeu să se miște. Avem nevoie de putere, avem nevoie de îmbrăcare, avem nevoie de această autoritate, avem nevoie de această scufundare, să fim eficienți în lucrarea lui Dumnezeu. Să fim eficienți în mărturia Domnului Iisus Hristos. Când mergem la spital, nu doar vizităm bolnavii și ducem o floare. În numele lui Iisus poți să-ți pui mâna peste el, să spui, scoală-te și umblă. Duhul Sfânt îți dă dreptul ăsta și Duhul Sfânt îți dă puterea asta. Asta înseamnă scufundarea în Duh. Când mergi la cineva acasă, nu mergi să zici să iei pe de departe lucrurile înapoi, stați, nu acest stați. Intri acolo și spui, Duhul Sfânt m-a trimis, în casa aceasta sunt probleme. Voi vă certați, voi vă bateți, voi nu sunteți pocăiți. Și atunci oamenii pică cu fața la pământ și spun, Duhul Sfânt e la lucru. Asta e Duhul Sfânt. Cu asta nu poți, orice teologie sistematică, orice teorie, orice filozofie, nu poți să înlocuiască lucrarea asta. Și de aceea spune Domnul, nu puteți fi martori, nu puteți fi în lucrare, nu puteți fi în slujire, nu puteți fi eficienți în lucrarea lui Dumnezeu fără așa ceva. Faceți câte școli vreți, faceți câte activități vreți, faceți religie cât vreți voi, dar fără Duhul Sfânt nu sunteți martorii Domnului Iisus. Asta e Evanghelia, asta e Pentecostalul, asta e Rusaliile, asta înseamnă lucrarea Duhului Sfânt. Asta avem nevoie. Asta e ce avem nevoie. De ce? O altă problemă de care trebuie să ne ocupăm sau aș vrea, într-o măsură, cât de cât să o atingem, este de ce totuși noi, ca pentecostali, avem această învățătură sau avem această înțelegere, avem această gândire privitor la vorbirea în alte limbi. Unul să spună, și am întâlnit situații, când spun, bine, manifestarea Duhului Sfânt, supranaturală, chiar dacă nu vorbesc în limbi, pot să mă rog să vindecă un bolnav. Înseamnă că am botezul Duhului Sfânt, înseamnă că se manifestă Duhul Sfânt de la rusalii Duhul Sfânt, al îmbrăcării Duhul Sfânt, al scufundării Duhul Sfânt, al umplerii. Și nu am nevoie de această vorbire în altă limbi. Pe lângă faptul că în Scriptură nu este niciun fel de paragraf care să zică trebuie să vorbiți în limbi și dacă nu vorbiți în limbi, atunci nu sunteți botezați. De ce totuși noi, ca pentecostali, avem această credință sau avem această înțelegere? Asta se numește în studiu sau în analiza Scripturii historical precedent, precedentul istoric. Ne uităm la ce a lucrat Duhul Sfânt în Scriptură, în Faptele Apostolilor și tragem o concluzie și tragem o înțelegere foarte clară și precisă și simplă, care dacă îți convine sau nu îți convine, indiferent ce emblemă porți afară și cum te numești, trebuie să vezi Scriptura și trebuie să înțelegi Scriptura așa cum este ea. Atunci vin unii și spun, stai puțin. Sunt două manifestări ale Duhului Sfânt, sunt două manifestări ale revărsării sau vorbirii în limbi. Și spun ei, vorbirea în limbi rusaliană și vorbirea în limbi corintiană. Adică vorbirea în limbi de la rusalii, când s-a făcut treabă bună, că erau acolo atâtea neamuri și trebuiau să vorbească în limbi, că asta era, și de aceea li s-a dat să vorbească în limbi, că erau iudeii ei, veniți din atâtea națiuni, iudeii împrăștiați printre neamuri, născuți în familia aceea, născuți în neamul acela, dar erau evrei, erau iudei și au venit la Ierusalim să închine. Și li s-a vorbit în limba lor de acolo, din țara de unde s-au născut sau unde au crescut generații cu generații. Și vin ei și spun, stai puțin, este vorbirea în limbi sau manifestarea rusaliană la rusalii și manifestarea corintiană. Deci în Corint, unde spun ei, a fost big trouble, big mess, necaz mare. Și apostolul a dat peste ei cu cuvântul Domnului și le-a spus, nu sunteți pocăiți, nu sunteți serioși și așa mai departe. Oamenii aceștia ar trebui să citească cu atenție Scriptura, că Apostolul Pavel în capitolul 14 în Corinteni nu spune nimic împotriva vorbirii în limbi sau nimic împotriva profeției sau nimic împotriva manifestării supranaturale a Duhului Sfânt. Ce spune Apostolul Pavel este rânduiala pe care ei trebuie să o aibă în biserică. Și la punctul acesta și la capitolul acesta trage un semnal de alarmă. Dar ce vreau să parcurgem, pentru că tema e de așa natură, vreau să parcurgem acest precedent istoric, aceste evenimente din Scriptură, pe scurt, ușor, rapid, și să observăm de ce noi, penticostalii, credem că vorbirea în limbi este semnul botezului cu Duhul Sfânt. De ce credem lucrul ăsta? E foarte important să înțelegem lucrul ăsta, privind la cum se manifestă Duhul Sfânt. Pentru că în Fapte 2, de la 1 la 4, sunt menționate patru semne, patru manifestări exterioare, supranaturale, exterioare. Foc, vânt, tremurături și limbi, alte limbi sau limbi noi. Când Petru citează profeția din Ioel, dacă vă uitați la semnele din Ioel, la ce spune Ioel când spune aceasta este ce a spus profetul Ioel și citează Ioel, nici acolo în Ioel nu este nici foc, nu este nici vânt, nu este nici tremurătură, nu este nici vorbire în altă limbă. Cum își permite atunci Petru să vină să spună celor din Ierusalim, măi fraților, ce voi vedeți aici, ce voi observați aici, e ce a spus profetul Ioel. Dacă cineva era deștept suficient sau mergea la sulul lui Ioel și la cartea lui Ioel, zicea, stai puțin, ia să vedem. Aici, în Ierusalim, a fost limb de foc, vâjit de vânt, tremurături sau manifestări de felul acesta și limbi. Să vedem unde e asta în Ioel. Unde sunt limbile de foc, să vedem unde e vâjitul de vânt, să vedem unde sunt vorbirile sau unde sunt limbile noi. Și eu puteam să spună, Petre, hei, să-l tragă de hăinuță, să zică, stai puțin, tu ai citat inappropriate, n-ai citat corespunzător Scriptura asta. Cum ai citat tu Scriptura asta? Există totuși, la manifestarea botezului cu Duhul Sfânt, un element care apare de fiecare dată. De ce vreau să pun lucrurile acestea în context, să vedeți imaginea asta și să înțelegeți că există un semn cu grijă și cu atenția Domnului și a Duhului Sfânt care apare de fiecare dată. Nu doar la Rusalis, nu doar în Corint. Și nu doar când sunt neamuri veniți de nu știu unde și au nevoie să audă în alte limbi. Nu! Este un semn al botezului cu Duhul Sfânt. De aceea noi, penticostalii, credem că semnul botezului cu Duhul Sfânt este această vorbire, această glosolalie, această manifestare supranaturală a limbii. A lăuda pe Dumnezeu într-o limbă în care n-ai păcătuit niciodată. Că dacă păcătuim cu ceva, păcătuim cu limba. Dacă suntem păcătoși și răi la ceva, e că n-avem o limbă pocăită. Și când Duhul Sfânt vine peste noi, ne dă o limbă în care lăudăm pe Dumnezeu și o slăvim pe Dumnezeu cu o limbă cu care niciodată n-am păcătuit și niciodată nu vom păcătui. Dar cu limba asta de carne și cu limba mea românească spun atâtea lucruri sau nu spun atâtea lucruri sau îl supăr pe Dumnezeu de atâtea ori. Dar când vine Duhul Sfânt, intră chiar la rădăcina problemei și chiar în elementul ăla care trebuie să meargă la cruce și să se pocăiască bine și dă o altă limbă în care să-L poți lăuda pe Dumnezeu într-o limbă în care niciodată n-ai păcătuit și nici nu vei păcătui. Limba aceea nouă, limba manifestării de laudă și de glorie a Duhului Sfânt. Dar observați aceste câteva elemente care noi le numim precedent istoric, adică s-au mai întâmplat în istoria bisericii primare. Noi analizăm acum un pic din Faptele Apostolilor, nici nu intrăm, că am putea să mergem în istorie, să arătăm cu documente istorice că montaniștii la 180 au avut vorbire în limbi și profeție și manifestarea darurilor Duhului Sfânt. Să arătăm că și în Evul Mediu, să arătăm că și până și Martin Luther, în biografia lui spune când a primit Duhul Sfânt și a vorbit în alte limbi, chiar dacă reformații n-au tradus sau nu vorbesc despre asta, să arătăm că mari oameni ai lui Dumnezeu, mai devreme sau mai târziu, au trăit această experiență a botezului cu Duhul Sfânt. Putem să facem lucrul ăsta, nu ne ajunge timpul și nu este asta scopul lecției noastre. Important este în ziua aceasta, când vorbim despre botezul Duhului Sfânt, să înțelegem acest lucru care noi îl numim precedent istoric. Și acum priviți, vă rog, foarte rapid, Fapte 2, apare această manifestare a vorbirii în alte limbi. Apoi, mai avem foarte clar în Fapte, capitolul 8, în Samaria, când Filip s-a dus acolo să vestească Evanghelia și când au venit apostolii și s-au dus Petru și Ioan în Samaria și au făcut rugăciune, pentru că Samaria primisese cuvântul, oamenii se pocăiseră, oamenii erau născuți din nou și au venit și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. Căci nu se pogorâse încă nici, peste niciunul din ei, ci fusese numai botezați în numele Domnului Iisus. Au pus mâinile, Petru și Ioan au pus mâinile peste ei, sunt la versetul 17 în 8, au pus mâinile peste ei și aceia au primit Duhul Sfânt. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor, apostolul le-a dat bani. Ce credeți că a văzut Simon? Ce credeți că a putut să vadă Simon? Era limb de foc? Era vâjit de vânt? Erau tremurături? Ce manifestare exterioară credeți că a fost acolo la botezul Duhului Sfânt? Dacă nu logica și înțelesul clar al acestei scripturi nu vă duce la lucrul acesta, mergem mai departe la un alt text, să vedeți că în Fapte, în capitolul 9, Anania este trimis la Simon, este trimis în casă, acolo unde era Saul și aștepta harul și îndurarea lui Dumnezeu. Anania a plecat și după ce a intrat în casă, sunt în 9, tot cu 17, a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul și a zis: frate Saule, Domnul Iisus, care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Să te umpli de Duhul Sfânt, să fii îmbrăcat cu Duhul Sfânt, să fii scufundat în Duhul Sfânt. Chiar dacă Luca nu menționează aici manifestarea exterioară a acestui botez sau acestei scufundări, Pavel în altă parte spune: mulțumesc lui Dumnezeu că eu vorbesc în limbi mai mult decât voi toți la un loc. Ar zice cineva: stai puțin, nici aici nu reiese clar dacă au vorbit în limbi sau nu au vorbit în limbi. Ei au dezbaterea între Rusalii și Corint. Mergem mai departe în Fapte, în capitolul 10, și acolo știți că Petru a fost trimis la neamuri, a fost trimis în casa lui Corneliu și în casa lui Corneliu, în timp ce el predica și mărturisea Evanghelia, spune, sunt la 10:45, toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri, căci îi auzeau vorbind în limbi și mărturisind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis: se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Deci manifestarea exterioară sau semnul exterior al botezului și al manifestării supranaturale era vorbirea în alte limbi. Avem alte, și acolo nu erau parți, nu erau mezi, nu erau elamiți, nu erau mesopersani, medopersani, nu era nevoie de lucrul ăsta cum încearcă unele nuanțe și confesiuni să interpreteze și să explice. Mergem mai departe și dacă vă duceți în Fapte 19, veți găsi că în Efes, deci avem în Ierusalim, avem în Samaria, avem în Damasc, avem în Cezarea și acum suntem în Efes. Mulți ani mai târziu, când Pavel ajunge acolo cu Evanghelia și ajunge acolo să predice, se întâlnește cu un grup de bărbați, foști ucenici al lui Ioan, 12 la număr, și când se roagă și când face rugăciune cu ei, apare foarte clar lucrul ăsta. Să citim cum este scris. Atunci Pavel a zis, sunt în 19:3 până la 7. Dar cu ce botez ați fost botezați? Le-a zis el. Și eu răspuns, cu botezul lui Ioan. Atunci Pavel a zis, Ioan a botezat cu botezul pocăinței și spunea norodului să creadă în cel ce venea după el, adică în Iisus. Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Iisus. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Erau cam 12 bărbați de toți. Deci, în Ierusalim, în Samaria, în Damasc, în Cezarea, în Efes, în aceste cel puțin 5 instanțe, dacă vreți, biblic luat și în Corint, avem manifestarea supranaturală a lucrării Duhului Sfânt și a botezului cu Duhul Sfânt prin vorbirea în alte limbi. De aceea noi, penticostalii, bazându-ne pe atâtea texte și pe atâtea dovezi, credem că semnul exterior al botezului cu Duhul Sfânt este vorbirea în alte limbi. Aceasta e poziția pe care noi stăm biblic și aceasta e înțelegerea noastră cu privire la botezul cu Duhul Sfânt. Asta nu înseamnă, tot noi penticostalii, că spunem, cine e pocăit cu adevărat nu are Duhul Sfânt, cine e născut din nou cu adevărat nu are Duhul Sfânt. Nu are umplerea, nu are scufundarea, nu are îmbrăcarea cu autoritate, nu are împuternicirea pentru slujbă, dar urmează să o aibă dacă o vrea, dacă o dorește. Și dacă vrea să fie cu adevărat o binecuvântare și o slujire în lucrarea lui Dumnezeu. La sfârșitul secolului trecut, 1899, marele predicator Dwight Moody, cel mai mare nume între baptiști și cu care baptiștii se laudă, citiți-i biografia și veți vedea, s-a retras într-o casă în Chicago și a stat câteva zile în rugăciune, a stat câteva zile înaintea Domnului, în post și rugăciune. Și spune el, a venit Duhul Sfânt peste mine și am început să vorbesc în alte limbi, e biografie tradusă de Popovici, de baptistul și de pastorul baptist din România, și spune foarte clar, a trăit omul acesta experiența botezului cu Duhul Sfânt. Cine e sincer, cine îl iubește pe Domnul, cine îl caută pe Dumnezeu, mai devreme sau mai târziu, ajunge la faza aceasta, la nivelul acesta, la punctul acesta. La botezul, la scufundarea, la îmbrăcarea în puterea lui Dumnezeu. Acum, vorbind despre această evidență exterioară sau despre cum se manifestă Duhul Sfânt, mai trebuie probabil să răspundem și la întrebarea când vine. Aici e foarte delicată tema aceasta sau subiectul acesta. De ce? Pentru că nu putem să programăm niciodată când vine. Nu putem să-l programăm. Nu putem să spunem Duhul Sfânt sau revărsarea Duhului Sfânt va veni în Springfield în luna septembrie, în 15 ale lunii. În 15 septembrie, să știți că vin. Eventual, dacă spunem prin descoperire dumnezeiască, putem să spunem asta și atunci cu foarte mare atenție, cu foarte mare grijă. Ce vreau să spun? Nu poți programa la ordinul tău sau la porunca ta când vine. Și Domnul Iisus le-a spus, rămâneți în Ierusalim și așteptați făgăduința Tatălui. Cât au așteptat? 10? 10 zile. 10 zile au așteptat. Altădată, oameni care se roagă pentru botezul cu Duhul Sfânt așteaptă 2 ani sau 5 ani sau 3 luni sau o săptămână sau nu știu cât. Vine peste ei așa o putere, vine peste ei așa un zel, așa un dor, așa un drag de rugăciune, că se tot roagă. Întrebarea care eu mi-o pun și mi-o pun în dreptul meu și a fiecăruia dintre noi, cum se face că până când ne rugăm și primim botezul Duhului Sfânt și experiența aceasta, parcă urcăm pe deal în sus? Când l-am primit botezul cu Duhul Sfânt și vorbim în alte limbi, parcă am fi pe platoul de deasupra și de acolo avem o singură direcție, în jos. Și de acolo vorbim numai nostalgic și numai în trecut. Păi când eu mă rugam, când eu am primit, când eu eram în stăruință, pe vremea mea când era Duhul Sfânt, pe vremea mea când a venit Duhul Sfânt, pentru că tu în vremea aceea te-ai dus ca și cum te-ai duce spre vârful muntelui, ai primit botezul, ai primit vorbirea în alte limbi, ai primit manifestarea asta supranaturală și ai ajuns în vârful dealului, de acolo toate lucrurile parcă merg în jos. E foarte greșită înțelegerea asta, a noastră, a penticostalilor, de data asta, trebuie să spun. Știți de ce? Pentru că botezul cu Duhul Sfânt este, ca și cum ți-ar spune, ești la rădăcina muntelui, ești la poalele muntelui și ți se dă putere să poți ajunge în vârf. Fără puterea asta nu poți. Dar ți se dă putere, primești botezul Duhului Sfânt, primești îmbrăcarea, primești scufundarea, primești umplerea să poți ajunge în vârf. Abia acum începi. Abia acum începi. Dacă n-ar fi fost Duhul Sfânt acolo, Pavel n-ar fi putut să spună, am fost bătut de atâtea ori, am fost biciuit cu nuiele de atâtea ori, de 3 ori, 40 de lovituri fără una, am fost în fundul mânii, am fost între frații mincinoși. Cum am rezistat între toți ăștia, între toate astea, dacă n-ar fi fost Duhul lui Dumnezeu alături de mine și Duhul lui Dumnezeu în mine, să-mi dea putere să urc pe dealul acesta în sus, cu mărturia Evangheliei. Dar noi suntem penticostali, zicem noi, avem botezul cu Duhul Sfânt, zicem noi, avem umplerea cu Duhul Sfânt, zicem noi, avem îmbrăcarea cu Duhul Sfânt, zicem noi, avem scufundarea în putere, zicem noi, și ieșim afară și nu avem curajul și nu avem putere să spunem la nimeni de Domnul Iisus. Probabil că nu avem putere, că nu dublăm și nu facem backup la mărturia asta cu viața noastră. nici măcar o viață de biruință? Păi dacă ai Duhul Sfânt, să-L poți spune și altora, ai Duhul Sfânt să-ți dea biruința asupra păcatului din viața ta, asupra problemei din familia ta, asupra inimii și a ființei tale. Și poți să mergi mai departe, să predici Evanghelia la alții, să spui și altora. Să nu mai vorbim de felul în care ne tratăm, sau în felul în care ne privim, sau în felul în care vorbim unii cu alții. Nu putem să-L programăm, nu putem să-I spunem când să vină, pentru că Duhul Sfânt este suveran. Nu puteți să faci ciudate anunțuri de felul revival. Revival o să vină în februarie 3, 2003, o să vină la James River, o să fie revival. Revival week. Parcă poți să-L programezi pe Duhul Sfânt, să-I dai telefon, să-I trimiți telegramă, să-I spui în februarie 3 să fii la James River, că dacă nu o să fii acolo, nu știu ce se întâmplă cu tine. Parcă Duhul Sfânt vine așa programat, zice Revival Week, sau Revival Month, sau Revival Day, parcă poți tu să programezi. Nu poți să faci, Duhul Sfânt e suveran, vine când vrea și vine la cine vrea. Ce poți să faci? Poți să-L oprești, poți să-L împiedici să vină, poți să fii o piedică în venirea Lui. Dacă avem o teologie falsă, dacă avem o învățătură falsă, dacă nu știm să așteptăm, dacă nu știm să ne pregătim, dacă nu avem motivație pentru asta, atunci nu mai vine. Și dacă vrea să vină, nu mai vine. După alte texte apoi, la cine vine? Vine și la individ, vine și la grup. Pentru că în textul nostru apare foarte clar că erau peste 120 acolo, sau mai precis, 1 cu 15 spune, adunați la oaltă erau aproape 120, dar când spune despre cum s-au împărțit limbile acestea și cum s-a împărțit manifestarea aceasta, versetul 3 spune, niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Se poate așeza și astăzi pe fiecare din noi. Și să vrem, să dorim, să așteptăm, să ne pregătim să vină și să se așeze peste fiecare din noi. Dar nu ca să fim, să ne lăudăm și să arătăm ceva în exterior. Altceva decât ce vrea Domnul Iisus. Apoi nu veți fi martori. Apoi veți merge, apoi veți pleca, apoi veți misiona, apoi veți evangeliza, apoi vă veți vinde averile, apoi nu vă mai legați de fire, de pământ, de gunoaie, apoi veți zbura, veți pluti în puterea Duhului Sfânt. Așteptați în Ierusalim și după ce primiți puterea asta, uite ce trebuie să se întâmple. Ce se întâmplă cu noi, că am primit puterea asta, zicem noi, și nu mă îndoiesc că am primit-o, dar nu ne mișcăm. Suntem legați de picioare, parcă avem niște obuze din alea de fier, parcă avem niște lanțuri din alea de plumb, nu putem mișca. Ce să mai predic la vecinul că nu pot să-l salut pe Vasile, să-i spun, pace Vasile, cum ești astăzi, ce mai faci tu, cum ești, ești bine, cum te simți? Mă bucur că te văd, ai venit la casă, nu pot să spun asta, parcă nu, îmi stă în gât, nu pot. Cum să mă mai duc afară să spun la vecinul de Domnul Iisus? Cum să mai vină Duhul Sfânt să spună, du-te și vezi pe fratele ăla că e în spital sau e bolnav, sau du-te repede că familia aia e în necaz. Cum? Dar am Duhul Sfânt, așa e, mă laud că am Duhul Sfânt. Întrebarea serioasă care vreau să o spun ca o provocare, oare Duhul Sfânt ne are pe noi? Noi ne lăudăm că avem Duhul Sfânt, dar oare Duhul Sfânt se poate lăuda că ne are pe noi? Că ne stăpânește pe noi? Că ne poate vorbi la orice zi, la orice oră, la orice secundă? Și că ascultăm? Putem să facem asta? Punem numai accentul pe manifestări exterioare, că plângem. Ba alții vin și spun atât de ciudat și paradoxal că râd. Că manifestarea Duhului Sfânt îi face să râdă, sau îi face să danseze, sau îi face să se zbenguie, să meargă ca avioanele. Nu, frate. Biblia spune clar, dacă primești ungerea asta, dacă primești umplerea asta, dacă primești scufundarea asta, mergi și fii martorul Domnului Iisus. O să fii în închisoare, o să fii bătut, o să ți se răpească averea și o să zici, dar luați tot! Au primit cu bucurie răpirea averea. Și tu mergi și te bați în tribunal. Băi, că mi-au luat un picuț din pământ. Mi-a omorât găina și mi-a aruncat-o pe stăgar. Și te duci în tribunal cu el. Tu, penticostal, botezat cu Duhul Sfânt. Forget it. Ai fost, dacă ai fost rădat. Și nu mai sunt, dacă nu mai sunt cum trebuie. Așa e că dacă spunem born again, născut din nou, de ce să nu spunem și
botezat again, s-au scufundat again, s-au botezat more, s-au scufundat încă o dată. Avem nevoie de această umplere. Pentru că, dacă vă uitați în Fapte, în capitolul 4, versetul 8, spune că atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis, era în fața norodului, în fața mai marilor, în fața bătrânilor, nu mai era în fața unei slujnice de care să tremure și să se blasteme că nu cunoaște pe Iisus, era în fața liderilor religioși al lui Israel și plin de Duhul Sfânt, acum putea să le pună mărturie. Putea. Nu el, ci Duhul Sfânt care era în el, putea. Ștefan, spune Scriptura, Fapte 9, erau toți adunați acolo și toți scrâșneau din dinți și toți aruncau cu pietre. Ștefan, plin de Duhul Sfânt, a putut să ducă mărturia până la capăt. De aceea avem nevoie de Duhul Sfânt. De aceea avem nevoie. Nu avem nevoie doar să vorbim în limbi, să ne lăudăm cine suntem noi și să facem și demonstrație pe la anvoane și să ne și înfoiem ca și curcanii și să fim așa cu penele noastre penticostale multicolore. Dar când ieșim afară suntem atât de slabi că metodiștii și baptiștii și prezbiterienii se duc în evanghelizare până în China și până în India și eu nu pot nici țara mea românească să-mi ajut puțin prin Duhul Sfânt. Haideți să ne ridicăm la rugăciune. Haideți să ne rugăm că dacă ne numim penticostali, să fim cu adevărat penticostali. Să fim cu adevărat martori, să fim cu adevărat mărturii, să fim cu adevărat gata să ne punem la dispoziția Duhului Sfânt. Nu doar să ne lăudăm că avem Duhul Sfânt, ci Domnul să se poată lăuda că Duhul Sfânt ne are pe noi și ne punem la dispoziția Lui. Cerem această umplere, cerem această scufundare, cerem această împrospătare, cerem această reînnoire a gândirii și a înțelegerii cu privire la lucrarea Duhului Sfânt și ne punem la dispoziția lui Dumnezeu ca într-adevăr lucrarea care Dumnezeu o are cu Biserica Română din Springfield să se împlinească așa cum vrea El. Și tu și eu, punându-te la dispoziția lui Dumnezeu, poți să fii parte din această împlinire. Să ne rugăm cu smerenie și cu credință.